para o bo funcionamento dunha máquina precisase que todas as pezas traballen correctamente. Do mesmo xeito, para que o noso parque de atraccións funcione adecuadamente, é necesario que todos e todas coñezamos cada unha das atraccións que forman Troula Par. Por iso, primeiramente, cada grupo deberá presentar e explicar aos demais grupos da aula a atracción que lle tocou elaborar antes de crear a maqueta final. É un momento no que recibir suxestións e preguntas dos nosos compañeiros e compañeiras e chegar a acordos. Deberé descubrir este documento para valorar as diferentes atraccións, valoro as atraccións. A continuación, elaboramos a maqueta final de Troula Par e preparamos a exposición. Podedes seguir esta guía para preparar a exposición, ilustración que representa un informe explicación do reto, máquinas que o integran e o seu funcionamento. Recollida de datos máis relevantes sobre a evolución das máquinas e as profesións TEN. A importancia da seguridade na rede como fonte de información. Explicación dos pasos no proceso de creación. Ao longo deste reto tivéchedes que investigar, aprender, experimentar, analizar e crear. Como resolviche de los problemas que xurdían? Deberedes controlar o tempo de exposición de tal xeito que cada membro do grupo interveña ao mesmo tempo. Ao finalizar a vosa exposición oral é o momento de contestar ás preguntas do público.